fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva i helvete har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen er jeg!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en splitter ny episode av Bakrommet, studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. Nytt semester betyr, ja, jeg vil si en ny sesongpremiere av Bakrommet. Og i dag så er det jeg, Astrid, som sitter bak spaken og styrer, men heldigvis så er jeg ikke alene. Fordi med meg så har jeg...
Olaf.
Benjamin.
Og Erlend.
Går det bra med dere alle sammen?
Ja.
Det går veldig bra.
Ja. Det går veldig, veldig bra.
Det er bra. Og for en observange lytter så hørte man kanskje at vi har fått et nytt medlem. Ja, Benjamin! Velkommen!
Oh, tusen takk.
Hvem er du, og hvorfor er du her?
Ja, det er et godt spørsmål. Du vet, med disse strømprisene, så er det noe som måtte jeg få en grunn til å komme ut av leiligheten.
Ja, lurt.
Så det ble dette her. Nei, det er jo sykt spennende med politikk og det som skjer liksom i samfunnet rundt. Altså, ja, det er spennende altså.
Ja. Ja. Kan du fortelle litt om hvem du er og hvor du kommer ifra, og ja, eventuelt noen politiske interesser?
Ja, nei, jeg er fra Stavanger. Mm-hmm. Jeg har en bachelor fra film og TV fra før, og så studerer jeg nå en ny bachelor. Yippie. Politiske interesser. Jeg er jo interessert i ting som er skikkelig teit, ikke sant? Så når det kommer skikkelig teite ting i politikken, så blir jeg helt utrolig begeistret.
Ja, nei, men det er bra.
Ja.
Ja. Er det noe parti eller noe sånt som du er litt mer interessert i enn andre, eller?
Ja, altså, jeg er jo egentlig mest glad i AP, men jeg synes AP er liksom helt ute å kjøre akkurat nå.
Ja.
Så det er litt vanskelig å identifisere seg med dem, fordi de nesten alle valgene de tar er jo feil.
Ja.
Og da er det litt sånn, det er litt som å se, det er litt som når du har en kompis som du vokser opp med, så ser du at han ender opp med å bli en narkis. Han er liksom ikke helt der du vil at han skal være.
Nei, men det her det høres veldig bra, Benjamin. Olof og Erlend, nå fikk jeg helt sånn, det er så vanskelig å være tilbake igjen med en sending, men hvordan går det med dere?
Det går veldig bra. Jeg ble et masterstudent for første gang, så jeg har fast leseplass, jeg har eget kontor, føles ut som, wow. Så det er veldig gøy.
Olof da?
Ja, det går veldig bra med meg også.
Ja.
Tilbake på skolen, tilbake i Norge. Jeg har ikke masterstudent, så jeg har ikke fast leseplass.
Nei.
Men annars så går det veldig bra.
Ja, har dere alle sammen hatt en fin sommer da?
Mm. Ja.
Ja.
Mye jobb.
Mye jobb?
Og mye regn.
Mye jobb.
Jeg er på å si, jeg har tvert om. Ingen jobb og bare sol.
Ja, fuck deg også.
Deira Astrid, har du haft, går det bra med deg?
Ja, det går fint. Jeg er veldig klar for et nytt semester. Og jeg tror vi er en veldig fin gjeng i semester her, som skal få til mye bra sending. Men i dag så skal vi også prøve å få til en bra sending, og Erlend, hva er det vi egentlig skal snakke om i dag?
Vi skal jo egentlig snakke om hva er det som har skjedd siden sist, egentlig. Ja. Og for de som har fulgt med, så er jo det er jo en del. Så det er jo blant annet lærerstreiken som fortsatt foregår.
Ja, og så skal vi snakke litt om strøm. Det går jo liksom ikke at unngå hva som skjer med de høye strømprisene, og litt hva staten tenker å gjøre. Og även så har jo Tine Bru Tina Bru vært i litt blåsväder den här veckan och varit lite sint på bland annat NRK.
Absolut. Och Benjamin, vi ska väl nämna lite skatteparadiser och Schweiz också, ska vi inte det?
Ja, Schweiz har fått en ny inbyggare.
Oj.
Vi är väldigt glada för att få ännu en norrman in på laget.
Det är bra. Och så ska vi också nämna lite om monarkiet, men för denna här fina godteposen som jag vill kalla det öppnas, så må vi ta en öliten paus, men så är vi strax tillbaka.
Hej, jag heter Harald Victor Hove och du lyssnar till Bakrommet på Studentradion i Bergen.
Nu är vi tillbaka här i studio och vi ska snacka om något som ja, jeg vil si, har preget nyhetsbildet mye både i sommer, men også nå senest i dag, nemlig den pågående strømkrisen. Og Erlend, hva er egentlig greia?
Strømkrisen, det, altså det jo slags en fellesbetegnelse på det at strømmen er blitt veldig dyr, og det jo, det henger jo også sammen med at verden er ustabil for øyeblikket, altså det har både vært pandemi, det har vært det krig i Europa, og nå så har det liksom vært en utrolig vanskelig sommer for egentlig hele Europa, så det har vært masse tørke i hele Europa, inkludert Norge, og det, det produseres lite strøm da. Og derfor blir det veldig dyrt. Mm. Og dette går jo utover veldig mange i Norge, spesielt altså bedrifter, men også vanlige familier.
Absolutt.
Fordi strøm er jo noe vi stort sett har hatt veldig mye av i Norge, veldig billig.
Mm.
Og når det plutselig blir veldig dyrt, så blir det selvfølgelig vanskelig for veldig mange.
Ja, og senest i dag så har jo da regjeringen kommet med en ny strømpakke til bedrifter. Benjamin, kan ikke du fortelle litt hva som er siste nytt, på en måte?
Ja, det kommer jo akkurat.
Ja, det er ganske ferskt.
Det er veldig ferskt. Jeg tror pressekonferansen fortsatt i gang.
Ja,
liksom.
Hallo, vi er først. Ja, ja, ja. Uten, altså.
Nei, altså, litt kort oppsummert da, så har de sagt at de skal love, eller de har lovet bort 3 milliarder kroner til bedriften i Norge, som sliter med høye strømregninger. Det er noen sånne maksgrenser på hvor mye bedriftene skal kunne søke om, men poenget her er vel egentlig at, eller ja, det handler om er at bedriftene skal ikke gå i et grovt underskudd på grunn av de høye strømpriser. Og det har jo vært noen saker om det nå i siste, jeg vet ikke om dere så det, men den der Åsane stadion, som en fotballstadion her i nærheten av Bergen, som fikk en strømregning på, jeg tror det var 1,2 millioner for en måned, som er ganske mye for en,
ganske mye.
For en stadion, i, ja, ikke i øverste divisjon i Norge engang.
Oi, oi. Nei, men det er sant, jeg jobber jo i Fana IL, og vi har jo samme problemer med Fana Arena, som liksom er klubben sin da.
Ja.
At det er kjempedyrt å drifte det, når strømmen er så utrolig dyr.
Men sånne generelle tanker da, med den støtta som kommer nå, men også sånn generelt hvordan regjeringen har løst det her, har vi noen tanker om hvordan det går egentlig?
De kunne løst det bedre.
De kunne det? Hvorfor?
Ja, altså denne strømpakken som kommer nå, den kommer for sent.
Den kommer for sent, ja. Ja.
Altså den burde jo vært på plass egentlig før sommeren. Kanskje, ja, altså strømkrisen er jo ikke noe som begynte i går liksom.
Nei.
Og nå har ikke jeg satt meg helt inn i alt. Hele den pakken enda, men utenfor det jeg ser, så ser jeg ikke noe som til seg at jeg ikke kunne gjort dette for en måned siden.
Nei.
Så jeg lurer på hvorfor den kommer nå. Og så er det jo også, altså, det blir et veldig stor fokus på det å hjelpe av bedriftene, og ikke personer som sliter. Det er jo mange småbarnsfamilier og studenter og sånn som, de har ikke råd til å ha på varme i huset.
Mm. Fordi, noen må jo komme i radioen for å...
Ja, noen må komme i radioen, ikke sant? Ja, men det er et reelt problem.
Ja.
Og... nå har de lovet bort 3 milliarder til disse bedriftene. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke kunne blitt lovet bort 3 milliarder til småbarnsfamilier og studenter og så videre.
Sånt. Olof, du er jo svensken vår her. Har du noen?
Som at jeg skulle bare...
Nei, men liksom tenker du, hvordan synes du Norge har løst krisen da?
Nei, men den samme krisen er jo Sverige.
Ja.
Liksom, og Norge og Sverige sitter jo litt i samme båt at vi har under veldig mange år, fortfarande i år, har vi et överskott av ström.
Mm.
Det enda er jo at man eksporterer til resten av Europa. Där man exempelvis har varit väldigt beroende, ta Tyskland för exempelvis, av rysk olja och gas.
Yeah.
Och nu när man då har stängt av Nord Stream 2, så... 2.
Alltså international.
Ja, men nu när man stängt Nord Stream 2 så har ju för exempelvis då Tyskland fått en extrem mangel på ström.
Mm.
Och det gör ju att Norge som exporterar väldigt mycket säljer till ett dyrare pris för det dyrare Europa. Och då måste våran, liksom, vad ska man säga, kapitalistiska strömmarknad anpassa sig efter de strömpriserna. Så liksom, skulle strömmen vara bara inhemsk så skulle vi inte ha så stora strömpriser, höga strömpriser. För eftersom att det är liksom ett överskott. Men jag tänker att sån, jag tror man också börjar snacka lite mer långsiktigt än att bara kasta pengar till höger och vänster. Bara, det är väldigt viktigt med stötte. Men liksom hur den, man ska lösa detta på lång sikt. Liksom, visst man inte ska vara avhängig av rysk olja och gas.
Ja, all.
Ja, för det är ju... Alltså jag syns det är en fin sak som visar hur otroligt sammansatt världen är.
Mm.
För strömkrisen är ju det är ju inte något isolerat. Det
har
alltså det är väldigt många faktorer som spelar in. En ting är ju alltså rysk olja och gas för exempel, det påverkar strömpriserna. Alltså bara generellt hur mycket energi som produceras generellt, vad energikällor vi på något sätt satsar på. Men så är det också detta med det finansiella. För det är ju inte sån på strømmarkedet, altså på Nordpol for eksempel, som jeg tror Norge var noen av de som startet med dette i Europa. Så hvis vi skal være sur på det, så må vi være sur på det selv. Men det er jo ikke sånn at strøm som produseres i Nord-Norge sendes ned gjennom masse kabler til Tyskland. Altså det er jo liksom et kjempekomplekst finansielt system med kjøping og selging av liksom hvem som kan produsere til og sånn pris. Og det er så jævlig vanskelig og komplisert, kanskje by design også. At det er, jeg synes vi skal være veldig forsiktige og liksom si, dette her er grunnen til alle problemene våre. Dette, hadde vi ikke gjort dette, så hadde vi ikke hatt noen problemer.
Ja. Nei, det er veldig, veldig innviklet og mye å gjøre. Olof, har du en siste kort kommentar?
Nei, men det jeg tenker, liksom som Erlend, jeg er helt enig med det Erlend sier, men det vi også tror at samtalen måste komma igång och handla om är hur blir vi långsiktigt liksom mer självproducerande? För ska man ställa om till för exempelvis en CO2 utsläppsfri industri, så måste vi ha mer ström. Vi, liksom, världen behöver mer ström än tidigare för att vi inte ska liksom släppa ut mer utsläpp. Men det spørsmålet landar inte på oss.
Nei,
det är upp till regeringen.
För jag tror jag sätter punkt där, men bara tänker att det var gode visdomsord från Olof som vi måste ta med oss vidare och som regeringen måste lytte på, men vi måste nästan stoppa där och gå vidare. Men för vi snackar mer så måste vi nog en gång ta en liten paus vi, men vi är strax tillbaka.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Vi er tilbake her i studio, og nå så skal vi snakke om et tema som jeg egentlig synes er ganske viktig å snakke om, fordi den siste tida, helt siden egentlig skolen startet opp igjen, så har vi hatt en lærerstreik pågående nå, jeg vil si hele Norge, den omfatter så veldig store deler av Norge, som da er en streik mellom Utdanningsforbundet og KS. Og det er jo mange faktorer som spiller inn her. Det er forhandlinger om lønn, det er frafall fra læreryrket, det er frafall på folk som vil bli lærere, altså studenter. Og Erlend, hva tenker vi egentlig om alt som foregår og at streiken fortsatt pågår, rett og slett?
Altså streiken begynte jo på en måte i sommerferien. Altså det var jo da forhandlingene på en måte stoppet, og Jeg synes det er litt vanskelig å vite hva man skal tro på, en måte, fordi Utdanningsforbundet og KS sier veldig forskjellige ting. Men det generelle inntrykket mitt er i hvert fall at KS er på en måte de som har nektet å snakke med Utdanningsforbundet.
Mm.
Og jeg synes at Utdanningsforbundet har jo egentlig veldig gode argumenter med at lærere har... De har vært lønnstapere en del år, de har ikke fått noe særlig lønnsvekst, de har en kjempeviktig jobb.
Veldig
som,
viktig.
De aller fleste krever egentlig ganske mye god utdanning, og likevel så tjener de såpass lite.
Mm. Olof?
Nej, men som Erlend är inne på, så tror jag också att jag tänker att det är inte så orimliga krav, framför allt inte när det har ställts väldigt mycket krav på lärare under pandemin. Lärarna har behövt ha ett helt annat typ av ansvar när det har varit hemmeskola. Det har liksom varit folk som inte har kunnat liksom lärt sig på samma måte som man är van till. Och då tänker jag att de kraven som ställs är inte så oförsvarliga.
Mm.
Och att man liksom inte lyckas möta liksom en agreement är egentligen väldigt rart.
Absolut.
Och framförallt när lärarna spelar en så otroligt viktig roll i samfunnet.
Mm.
För barn och unga liksom som ska in i arbetslivet och ja. Vidare.
Och så är det sånt, det är på något sätt inte första gången vi ser strejk nu den sista tiden. Det är en väldigt omfattande strejk nu, men det är ju inte länge sedan sist det har varit en väldigt mycket lärarstrejk. Varför? Men har du några tankar om varför vi inte bara säger att okej, okay, ni kan få mer lön. Vi bara löser det, så slipper vi att det går ut över oskyldiga skoleelever.
Ja, för min del ska ni bara gå upp i lön, men nej, alltså det då är ju problemet här att med disse streikene, det synliggjør jo egentlig at lærerne får ikke nok lønn.
Mm.
Det er helt åpenbart at de ikke får nok lønn. Og i Norge så har vi en lærerkrise, altså vi har ikke nok lærere.
Mm.
Det er utdannet for få lærere, folk vil ikke bli lærere.
Mm.
Og når de ser disse streikene, så tror jeg ikke de får mer lyst til å bli lærere. Altså da snakker vi om folk som kunne blitt det.
Mm.
Og denne streiken her handler jo egentlig om at det har vært et oppgjør i kommunesektoren. Og lærerne er ikke fornøyde med at, altså sin del i det oppgjøret. Og det går liksom ingen vei. Det har jo vært en streik som har vært veldig lenge uten at den har bevegt seg noe.
Ja, for nå leste jeg jo i stad at det kan være snakk om tvungen lønnsnemnd nå ganske nærmeste dager. Erlend, har du noen tanker om hvor lenge kan vi gå med en sånn streik? Altså, når kan vi gå inn med et så inngrepende tiltak da?
Nei, det, jeg synes det veldig vanskelig, fordi altså, grunnen til at en streik funker er jo fordi du rammer samfunnet. Og lærere har en såpass viktig funksjon i samfunnet at man vil jo ikke ha en streik, fordi det rammer folk. Og det er, altså det er jo hele poenget, det er jo pressmidlet som læreren har. Det er jo da å ikke gå på jobb, akkurat samme som altså, butikkmedarbeidere og folk i industrien. Det er jo, det funker jo av en grunn. Mm. Men så er det også litt at, jeg synes det er interessant hvor forskjellig lærerroll på en måte er i Norge nå sammenlignet med altså typ 100 år siden, at det har gått fra å være veldig høy statusyrke til på mange måter veldig lav status. Selv om hvis du skal liksom være ordentlig utdannet, eller du kan jo være ordentlig utdannet med en bachelor også, men altså mange krever jo at du har en master. Mm. Som, altså det er så utrolig viktig, og en lærer er jo liksom det viktigste på skolen. Altså, du driter litt i om du har gode lærebøker eller ikke. Mm, hvis læreren er god, så kan de gjøre det beste ut av det. Ja. Er læreren dårlig, så kan de ødelegge en kjempegod lærebok og et kjempebra opplegg. Så det, jeg synes det er en vanskelig sak.
Veldig, veldig vanskelig. Olof, du skal få en siste lille kommentar.
Nei, men jeg tenkte jeg skal bare legge inn en kommentar, for at det her har jo vært et problem i Sverige også. Ja. At lærere ikke har vært et attraktivt yrke, de har tjenet forholdet. Men først og fremst så har det har endret seg. Det endres jo over tid. Det tar en lång tid innan liksom, man ser den fundamentala ändringen. Men man börjar se det nu i Sverige att det är mer som söker in till lärarskolan. De får betydligt bättre betalt. Och där ser man liksom i Sverige att sen, först och främst så handlar det om kapital. Att först och främst så gör man det attraktivt. Det lönar sig att arbeta som lärare. Och sen så satsar man också på liksom att resurserna i skolan och att lärare ska liksom inte vara överarbetare. Det ska inte vara för stora klasser, och det tror jag också är viktigt.
Ja, för det är ofta, alltså det jag skulle till att säga är att det blir ofta en sån spiral. Alltså hvis du först går dårlig, det dårlig med lærere, eller det dårlig betalt, så liksom blir det bare verre og verre, det færre som vi blir, det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, og liksom motsatt også. Hvis det først blir bra, så blir det ofte bedre, det flere som har lyst, og liksom, det går ofte en vei, og det vanskelig å snu trenden.
Ja, absolutt. Det var kloke ord fra filosofen selv. Vi må avslutte der. Vi tar en liten pause, og så er vi straks tilbake.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Er det et tema som kanskje har vært veldig synlig i nyhetsbildet det siste året, og som vi i Bakrommet også har snakket mye om, så er det kanskje politikere, pendlerboliger og skattesmell. I den uka som har gått, eller sommeren og alt som har skjedd, så har vi jo nok en gang fått et nytt tilfelle, og det siste så har det jo vært poengtert i media at det er flere stortingspolitikere som nå har fått varsel om en skattesmell. Og en av disse, det er Høyres nestleder Tina Bru. Olof, vad sker?
Ja, det är ju någonting med det här med folk som har lägenhet i Stavanger. Det hade Tajik och det är Tina Bru. Nu ska inte jag gå på personliga angrepp här, Benjamin. Men vad är det med att de som har lägenhet i Stavanger alltid liksom inte klarar av det här med riktig folkregistrering och vart man bor? Nej, men som du sa så, nästleder och finanspolitisk talsperson Tina Bru för Höyre, tidigare oljeminister, har ju då fått en skattesmäll för att hon har varit registrerad i en lägenhet i Stavanger, har fått pendlerbolig från 2013, och det som har varit grejen är ju lite samma. Det är lite samma som med Hadi Tadjik som vi snackade om i förra året, att hon har varit registrerad i en lägenhet i Stavanger som har ett sovrum samman med mannen sin, sina barn och hennes föräldrar. Och där hon också gått ganska hårt ut mot NRK för den kritiken som hon har fått.
Stämmer.
Och det har ju varit mycket fram och tillbaka, och vart hon egentligen har bott. De har köpt en tomt där de ska bygga ett hus. Hon menar det är riktigt, men föräldrarna är också registrerat där. Så nej, det är ju någonting som liksom, jag följer vi kommer tillbaka till, och det blir ofta jag som snackar om det med pendlarboli. Att det är liksom sån, we're back at it again med de kontroverserna. Det är stortingspresidenten och det är aldrig detsamma. Det är liksom oavsett parti så är vi tillbaka där igen. Det är med den problematiken
att
man är registrerat samman med föräldrarna sina.
Ellen?
Jag syns ju att detta är ju en perfekt sak för att veta varför vi har jurister i samhället. Alltså, när vi har ett så massivt regelverk och själv statsministern sitt kontor och stortinget inte klarar att bli enig med vad skatteetaten om hur regler ska tolkas, så känner jag väldigt gott att vi utbildar så pass många jurister och att de har mycket att ta tag i. Alltså det sett pendlerboligene, alltså nu är jag syns lite sån halvvägs suspekt är ju detta här med att det är ju 45 stycken stortingsrepresentanter och regeringsmedlemmar som har fått varsel om skattesmell, men de offentliggjør ikke hvem det er. Jeg synes det er litt rart, altså med tanke på at de er folkevalgte, så burde de jo holde seg en litt høyere standard enn oss vanlige folk.
Ja, vi er ikke bare vanlige, vi vet du. Enn så lenge, da.
Er det noe du vil fortelle? Nei, så det er jo en kinkig sak, men det som er bra er at det kommer opp i media, og de gjør noe med det i hvert fall. Så får vi i hvert fall håpe at dette her er noe vi slipper å snakke om det neste semester, forhåpentligvis.
Men Benjamin, du sier jo det, Ellen, at liksom media tar det opp, vi gjør noe med det, men hvorfor kommer det da nok en gang nye saker? Har du noen tanker?
Ja, jeg tror bare politikerne rettes ikke bryr seg.
Det er bare, jeg er politiker, det her er, orker ikke, nei.
Ja, altså kanskje det er litt sånn som noen ganger når fotballspillere blir skikkelig gode, så når de en høyde, og så bare kommer de ingen vei.
Nei.
Og jeg tror kanskje politikere er litt det samme. De tenker, ja, nå er jeg i toppen av Norge, nå trenger jeg ikke bry meg mer, ikke sant? Det må jo være en viss kultur på Stortinget. Hvis jeg får meg i kantina, så sitter de sånn, har du ikke pendlerleilighet?
Herregud, liksom. Hva er det?
Men jeg tror også det er også en sånn veldig lett sak for media å publisere også. Veldig. Altså det er veldig lett å ta folk på det også. Så det blir litt sånn, når media har en sånn veldig lett sak å ta, så selvfølgelig blåser de det opp. Og i hvert fall når du har liksom profilerte politikere spesielt.
Veldig, veldig sant.
Men ja. Det er jo ofte, når du har en kultur for det, så er det vanskelig å ta det opp og få gjort noe med
det. Ja, det er veldig sant, Olof.
Nei, men jeg tenker også, det som skiller seg litt i denne saken til kanskje sånn stortingspresidenten, Ropstad, Hadi Tajik, er liksom at jeg kjenner at Tina Bru har... Bru.
mange ulike versjoner av den navnet i dag.
Tina Bru har liksom gått veldig hardt i forsvarsstilling. Jeg har sett at Erna Solberg har vært ute og sagt, nei, men jeg har sett henne pendlet, jeg har liksom sett henne med kofferten, liksom
jeg har hatt. Ja, så det er kul.
Og liksom andre har verkligen gått i försvarställning hårt ut mot NRK, och det är väl det som är lite annorlunda, tänker jag, att det har varit väldigt väldigt försvarställning, medan som andra har egentligen ganska fort lagt sig ganska flat och var så nej, vet du vad, jag vet att jag har gjort fel, nu avgår jag. Men det blir ju intressant att se, och jag får en sån, hur kan vi inte fått ett system där liksom där folk inte förstår vad som är riktigt eller icke när det kommer till pendlarboende liksom. Det har varit så många saker.
Väldigt vanskligt tema tror jag att skönna.
Men jag tycker kanske som Benjamin säger, det är fan.
Det är fan. Nej, men vi får se då utöver året om detta blir en tematik som vi må diskutera på nytt eller icke. Vi får se. Vi må nästan ge oss där, men vi är strax tillbaka.
Mitt namn är Roger Wallmar. Og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Er det et bilde som kanskje har florert mye på media det siste, så er det selveste Kjell Inge Røkke med sine, ifølge Erlend, bondbriller på. Nei, men det har jo vært en kjent tematikk denne uka her, at det er mange rikinger i Norge som vil flytte til Schweiz. Og Benjamin, hvorfor?
Det er fint i Schweiz.
Fint i Schweiz, fin natur, sier de.
Ja, og så har de veldig billig Red Bull.
Har de det også?
Ja,
det
er veldig
billig. Det er sikkert de grunnene, da.
Ja, jeg tror man har det der.
Nei. Bare de to.
Bare de to.
Bare de to. Nei, det er jo lite skatt i Schweiz, og det pleier å hjelpe. Altså, nå flytter Røkke til Schweiz, og Røkke har jo tidligere donert penger til Arbeiderpartiet, og snakket liksom om at om dette er fellesskap og sånn, og nå bare... Ja, jeg vet ikke helt om det var sant, det han sa. Men så lurer jeg alltid på, når det kommer nye rikinger til Schweiz, altså fra Norge da, er de liksom, er de fornøyd med det? Eller er det litt sånn, enda en?
One more Norwegian man.
Er det sånn, hva heter den der norske barn som alltid er i Spania? Sånn, er det jøkereier eller noe sånt. Altså, er det litt den stemningen på Mallorca?
Det blir sånn eget samfunn.
Norsk er de sveits. Språket, og vi skal kun snakke norsk.
Nei, men altså, Røkke, han føyer seg inn i rekka av flere kjente norske rikinger som flytter, og Erlend, hva slags tanker har du om det her?
Altså, det er helt sikkert at en eller to som har flyttet, fordi det faktisk er kult å bo i Schweiz.
Ja.
Men, ja, eller... Alle mener jo at det er kult å bo i Schweiz, men grunnen til de fleste er jo mest sannsynlig at det er mindre skatt der, generelt. Og liksom det viser jo noe som er veldig vanskelig i på en måte verdenssamfunnet, er jo dette her med skattelegging, at når det er såpass lett å flytte penger og flytte mennesker over landegrenser, men når jurisdiksjonen til land slutter et sted, så er det vanskelig å følge etter folk. Og ofte når du når du har mer, jo mer penger du har, jo lettere er det å skjule de også.
Absolutt.
At det er kjempevanskelig for liksom en sykepleier, for eksempel i Norge, som tjener helt greit. Og liksom, selv om de på en måte har mulighet, hvis de har noe kapital til å flytte det i skatteparadis og sånt. Men det er veldig vanskelig, og det er som oftest mye mer jobb enn det er verdt. Og altså det er jo en ting som diskuteres hele tiden med for eksempel Storbritannia og alle skatteparadisene Storbritannia eier med Caymanøyene og alt. Og City of London og alt det der. Men altså det er vanskelig å gjøre noe med, og SV Absolutt. Har jo foreslått en sånn exit-skatt. Skal du flytte ut med masse penger, så må du betale. Men de vil også ha tilbakevirkende kraft, så folk som allerede har gjort det kan straffes for det. Som bryter med et veldig viktig demokratisk prinsipp i Norge.
Veldig.
Så jeg vet ikke, Olof, er det mange som flytter til Sverige på grunn av billig brus?
Nei, det tror jeg ikke. Og hvis man gjør det, så nå går jo Sverige et helvete politisk. Så jeg tror jeg skulle ikke anbefale noen.
Nå har jeg prøvd å unngå å nevne det, men nå nevnte du det selv.
Jeg var tvungen. Nei, men liksom skal man dra en liten kort konklusjon, så tenk at det litt som Erlend er inne på, så blir det veldig mye skrik og liksom skaper rabalder. Men sen så blir det veldig, veldig svårt. Og liksom det er mer jobb enn man kanskje tenker seg. Billig Red Bull, fin natur i Schweiz, men liksom sånn, det känns som att det handlar mer om att skapa någon form av reaktion. Och sen säger jag sån, liksom, varför ska alla de här rika klaga? Liksom, det är faktiskt vanliga folk som har det mycket, mycket utifrån det. Det
väldigt, väldigt sant.
Sån, men om du betalar någon hundratusen mer på dina 5,2 miljarder så syns jag det egentligen grejt. Men alla har ju lov ett fritt val att göra, och visst jag lyssnar att flytta till Schweiz, så go on.
Det är ju liksom... Når vi har på en måte bestemt at det er greit at enkeltpersoner har så mye penger, og vi på en måte, vi har et system som tilletter sånn som dette her, så er det litt vanskelig å være sur på de også. Fordi, altså, han har ikke gjort noe ulovlig. Altså,
nei, på ingen måte. Nei, han har jo ikke det.
Eller, vi vet jo aldri selvfølgelig.
Men ikke med flytter,
med de
brillene. Ja, litt kryptisk med de briller.
Men altså, det er vanskelig å si at han har gjort noe feil, altså, om regler kan endres, men det er veldig vanskelig å endre disse reglene, og faktisk få de til å treffe riktig.
Ja.
For altså, det er jo mye lettere å skattelegge folk som har litt fra før av enn folk som har veldig mye og har lett for å flytte på seg.
Så det oppsummerte det veldig godt, vil jeg si. Vi får se hvem som blir den neste rikingen som flytter, og om Røkkes fancy briller tar han noe annet sted, eller hva neste handling blir.
Se opp
for Astrid
kommer.
Ja, just saying. Nei, men vi må gi oss der. Men når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om monarki.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Forrige torsdag så kom det en nyhet som jeg vil si har preget nyhetsbildet veldig mye det siste, og det fikk jo en hel verden til å skru på BBC, vil jeg tro, fordi forrige uke så kom jo beskjeden om at Storbritannias dronning, Queen Elizabeth, er død. Og vi har jo sett, ja, det ble veldig sånn, nyhetsoppleserstemning her nå. Men vi har jo sett i ettertid av det dødsfallet hvor viktig denne dronninga har vært for Storbritannia, men også som et symbol på kongelig makt i verden generelt. Og vi har jo også en konge i Norge som sies å være veldig godt likt, og nå fniser Erlend, så vil jeg spørre deg, Erlend, hva slags tanker gjør det deg rundt at vi nå ser at det kanskje kommer en ny generasjon da inn i kongehusene i Europa?
Som jeg sa litt i pausen, altså, jeg er jo innert inne en republikaner, altså, jeg synes jo på mange måter det er en helt dust styreform på mange måter, at du skal være født inn i et system at du liksom får posisjoner på grunn av foreldrene dine, og litt annet, altså, det er forventet også at hvis du er født inne, så er det ikke bare å si fra seg det ansvaret heller, men det jeg kan si er at det du ser at hun har jo vært inn i granskeven viktig for folk, altså folk Veldig. Bryr seg om det, og hun har vært liksom et symbol på liksom stabilitet, altså hun har alltid vært der, hun har vært der i hva er det, 70 år,
over 70 år på tronen, og det er helt sykt.
Altså det er flere levetiden til mange folk, ja. Har aldri hatt en annen konge eller dronning Nettopp. I Storbritannia, og folk er interessert i det, folk synes at det er spennende, og Det er jo liksom politisk, men det føles på en måte litt mer trygt og litt mer upolitisk enn liksom partipolitikk. Så det er jo ikke det at monarkiet og kongehuset ikke har noen funksjon. det har liksom noen positive sider. Og det er jo på en måte en fin ting å samles om. Altså det er en ting å samles om.
Det er en ting å samles om.
Nei, men det jeg tenker også litt som Erlend er inne på, det er en veldig fin ting. Og jeg er jo en ganske sånn generell royalist.
Jeg
er veldig, veldig glad i kungefamilien. Men jeg skal ikke gå inn på det. Men det jeg tenker er at man merker så tydeligt hur anknyttet det er til personen. Og snarere kanskje ikke bare själva monarkin.
Mm.
Utan det handler mer om vem det er som sitter på tronen. Snarere än att ska man vara en republik eller ska man vara monarki. Och det blir ju liksom intressant att se nu. För liksom som drottning Elizabeth har varit där så länge. Hon har varit en trygg punkt i Storbritannien och The Commonwealth. Och liksom sån, vad som sker nu med Charles. Liksom sån, okay, men kommer det samtal om att exempelvis lösa upp monarkin eller liksom den opopulariteten. Och det kanske eventuellt sker också i Norge, Sverige, vad som helst, när det blir sådana skiften för att man liksom definierar mer om vem det är som är dronning eller kung snarare än monarkin generellt.
Ja, för det är väldigt viktigt det där, för det har ju väldigt många poängterat att du ska vara ganska gammal i Storbritannien för att ha upplevt en annan monark. I Norge så har vi ju kanske inte det tillfälle, siden vi har ju kong Harald är ju gammal som fyr, men han har ju inte suttit så länge på tronen. Och hvis jag trekker det lite mot Norge där, Benjamin, vad slags förhåll och position tror du kongehuset har nå og vil komme til å få etter hvert?
Ja, sånn som det er nå, så er jo kongen veldig populær i Norge.
Ja.
Det er også, litt som Erlend sa i sted, så jeg tror egentlig veldig mange nordmenn egentlig er republikanere.
I en perfekt verden, holdt på å si.
Ja, men så er det er så vanskelig å ikke like Harald.
Ja, han er litt søt.
Altså, tenker du at er det en fordel at på en måte en av representantene for Norge på en måte er ikke valgt, altså folk har på en måte ikke stemt mot at kong Harald skal representere oss, altså det, kan det være en positiv ting?
Ja, altså, jeg tror egentlig ikke problemet ligger på representasjon, for hvis du hører på disse nyttårstalene og sånt til Harald, så tror jeg han egentlig representerer mye av de verdiene vi har i Norge, om inkludering og ja, at vi skal liksom være et samlet folk, det tror jeg mange er enige i. Jeg tror nok problemene ligger nok heller på kostnaden dette. At den skal være født inn i en posisjon som gjør at staten gir, altså jeg vet ikke hvor mye penger det snakker om, men det er ganske mange millioner.
Det er en god del penger.
Ja.
Og det er jo visse folk i vårt kongehus som har brukt disse midlene til å berike seg selv også.
Skal du nevne navn, eller skal vi la det være en liten cliffhanger der? Nei.
Han har svart skjegg, kan vi si. Det var bare en som har det i dag.
Nei, men altså sånn generelt, det har jo vært litt sånn ulike temaer rundt det norske kongehuset også i det siste, og du kan jo fortsette å lepe det, Benjamin, hva slags forhold vil vi ha til den nye fremtidige kongen da?
Ja, den neste kongen blir jo sannsynligvis Håkon.
Ja.
Håkon, ja, og han, som du var litt sånn inne på, så har jo han vært litt smart med hvordan han har fått tak på penger. Og jeg vet ikke hva slags type konge han kommer til å bli. Jeg tror Harald kommer til å etterlate et hull, på samme måte som Elisabeth gjorde. Og en skulle jo tro at Håkon tar til seg den rollen ganske bra, men det blir spennende å se om man klarer å leve opp til Harald. Og det er jo litt sånn at vi er jo på vei mot en republikk. På et eller annet tidspunkt så kommer jo Norge til å gå over til en republikk. Så for kongehuset så virker det som om de er veldig opptatt av den der, men kanskje det er litt derfor de prøver jo å se veldig folkelige ut. De prøver å virke folkelige. Det, altså,
Helt til de selger en Louis Vuitton-koffert med adresse slott eller noe sånt. Jeg husker ikke hva det heter.
Ja,
altså, Skugum. Ja. Ja.
Ja. Så med sånne uttak da, men det, altså, jeg tror de skjønner nok det at hvis de skal bli sittende, og hvis de skal fortsette å bli godt likt, så er de nødt til å i hvert fall ha en slags illusjon om å være folkelige.
Ja, det var veldig, veldig godt sagt. Og det blir spennende å se i Storbritannia nå, hvordan det blir vel kong Charles da, kommer til å regjere, og hvordan begravelsen til selveste dronninga blir nå over helgen.
Han kommer sitte benket frem på TV-en.
Ja, der skal også kong Harald være, så da får vi jo se han også.
Han er jo tremenning.
Ja, de er jo nær.
De er alle i slekt.
Men nå skal ikke vi snakke om det kompliserte slektsforholdet mellom Europas kongehus, men det jeg ville avslutte med å si er at det blir spennende å se hvordan disse utvikler seg i årene som kommer. Og med det så må vi sette punktum og ta en liten pause.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
Der var Olof I godt humør, vil jeg si, når han hørte den outroen. Ja, eller ikke outroen, men introen, eller hva som kaller det.
Jingle. Jingle heter det på språket. Det er så gøy å høre at Jonas hører på oss.
Ja, han, når han kan da.
Og når han I Bergen.
Vi jo ikke noen spåmenn eller spåkvinner, vi kanskje, men vi kan jo allikevel spekulere litt på hva vi tror kommer til å skje I nyhetsbild og norsk politikk fremover. Benjamin, har du noen tanker?
Jeg tror det kommer til å være veldig mye fokus på at venstresiden sliter på meningsmålingene. For de gjør det. Det går skikkelig dårlig med det. Og, Støre sa vel faktisk I et intervju med VG at han var glad for at det lenge til neste valg.
Si litt.
Ja, det sier litt. Så jeg tror nok det kommer til å være en del fokus på det. Høyre gjør det jo veldig bra. De fortsetter å vokse.
De gjør det.
Og det virker som de har en plan. Så jeg veldig spent på å se hvordan venstresiden reagerer på dette, om de klarer å snu det. Jeg tror det skal litt til for at SP klarer å komme der de var. Men kanskje Arbeiderpartiet og de andre venstresidepartiene klarer å få I gang noe. Håper det.
Olof?
Hva tror du kommer prege nyhetsbildet?
Ja, nå var det veldig sånn...
Nei, men jeg tror vi sikkert kommer sitte... Selvfølgelig sånn krigen I Ukraina, strømmen, de generelle. Sen så tror jeg at... Sånn, en sak som många märker nu är matpriser och inflationen och jag tror att det kommer bli ännu mer tydligare under hösten med liksom en ekonomisk nedgång. Och lite som Benjamin var inne på det med SP och dåliga meningsmålingar så tror jag liksom sån att där kanske de har en chans att komma in och snacka om mer inhemsk matproduktion, vem vet. Men jag tror verkligen framförallt den folks privatekonomi tror jag kommer vara en tydlig grej som kommer lyftas upp mer och mer I politiken hur man ska liksom rädda folks privatekonomi för folk sliter skickligt. Både studenter och folk med dålig lön och
Erlend, tror du vi får noe mer studiestøtte, eller ser noe flere rikinger flyttet til Schweiz, eller hva tror du?
Det vanskelig å spå fremtiden, og med egentlig alle modeller, at modeller og spådommer funker bare hvis ingenting endrer seg.
Det det.
Så det går liksom ikke an.
For en filosof du altså.
Snart ferdig, vet du.
Så det veldig vanskelig å si. Altså, vi kan jo egentlig bare repetere de sakene som har vært, fordi de kommer mest sannsynlig opp igjen, men vanskelig å vite hva nye saker som kommer.
Veldig vanskelig.
Men, en ting jeg tror vi kommer til å merke mer og mer og mer er klimakrisen.
Ja.
At det bare, vi har på en måte fått en forsmak på hvordan dette liksom, åh, det har vært verste sommeren I Europa på kjempelenge. Nei, det hittil. Dette kommer ikke til å bli bedre med det første. Altså, da det flaks.
Det veldig, veldig sant. Nei, det blir veldig spennende å se hva som kommer til å skje, og det blir også spennende å se hvordan vi skal vinkle og prøve å fortelle dere om alt som skjer. Benjamin, det her har jo vært din første sending. Hvordan har det vært?
Veldig gøy.
Ja, jeg synes det har vært skikkelig flink. Det har vært veldig gøy å ha deg med.
Takk for det.
Og selvfølgelig også veldig hyggelig å ha med Olof og Erlend. Det alltid feststudio da.
Du med Astrid.
Ja, takk. Nei, men har dere noen gøyale planer for helgen da?
Jeg skal bli integrert I det norske samfunnet. Jeg har blivit invitert av roomen min på sånn forekål og akvevitt
kveld. Forekål,
ja! Så jeg skal spise forekål for første gang.
Ja, det faktisk kjempegodt.
Måten du sier det på litt artig, forekål.
Hva sier man da?
Forekål. Jeg sier jo forekål. Men
nei, så de har sånn tradisjon at de spiser forekål og drikker akvevitt en gang I året. Så det skal jeg på.
Det blir bra.
Så da kjenner jeg sånn, dette roomen min sin sjans liksom sånn at integrere meg I det norske samfunnet.
Ja.
Jeg kan søke om norsk statsborgerskap så.
Kan du det?
Ja, faktisk ja, men det tar 17 måneders ventetid
så. Kanskje det blir det liksom nye til høsten
Det røde linjen at jeg skal bli
Følg norsk Følg Olofs ferd I norsk statsborgerskap
Følg oss på Instagram for min reser
Ny podcast
Jeg skal starte opp den I morgen Benjamin, har du noen planer?
Sove,
ja
tenkte det
Hørtes fint ut
Ja, det veldig spennende Nei det mistenker at det ikke blir så veldig fint vær I Bergen denne helgen Det ser ikke sånn ut
Nei, det noe der
Så jeg skal drømme om at det blir finere vær.
Drømme om fint vær, og Erlend, skal du og Dag drømme om fint vær?
Mest sannsynlig. Nei, jeg skal på en koselig innflytningsfest I helgen, og så skal jeg lese. Ja. Det overraskende mye å lese på en master. Hvem skulle trodd?
Rart med det. Ja. Rart.
Fuck.
Du, Astrid?
Jeg skal på jobb.
Yeah!
Jeg har ikke noen mer planer enn det, men jeg synes det greit, ja. Møte kollegaer og ha det gøy.
Penger i lomma.
Penger inn fint spend. For alt det som skal skje utover høsten, som vi spekulerer i. Snart Schweiz for meg nå. Nå skal ikke vi sitte her og fnise og tulle noe mer, egentlig, for nå har vi gjort det lenge nok. Men vi vil bare takke for at du har lyttet på oss her i bakrommet, og vil ønske dere alle sammen en riktig god helg. Gjør vi ikke det?
Jo, det gjør vi. God helg, og så er vi tilbake neste uke.
Det stemmer. Ha det godt.